Halo.
Halo, selamat petang.
Ya.
Dengan Puan Che Nur Hidayah binti Saufi.
Saya.
Oke. Puan, ini panggilan daripada Inti Deras Moto ya.
Ah, saya.
Saya mau buatlah pengesahan dengan Puan, boleh?
Oke.
Oke. Puan sekarang di TB 454 Taman Prima Ranggu Tawau.
Iya, betul.
Permanent address di Serang Ruku, Kelantan lah.
Itu rumah apa dekat isi lah, tapi memang saya dah stay kat Sabah dah.
Oke, sini ada orang tinggal lagi lah.
Saya ayah betul ada, boleh hantar surat ke apa kat sana masih
Oh, oke.
family lah.
Alright. Dan ini Puan kerja sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Taman Tawau, betul?
Saya
Sudah
betul.
9 tahun.
Di Sempurna lah 9 tahun. Baru je kat sini, tak sampai sebulan, baru 1 minggu.
Oh, baru pindah lah.
Saya.
Oh, oke. Sama nih Puan, permohonan moto nih kan, loan moto nih. Ini siapa yang akan guna?
Saya lah.
Oh, kurang sendiri.
Saya.
Yamaha Ego Gear betul?
Ya.
Untuk 4 tahun.
Ya.
The new year dia. Oh, oke. Okay. Right, sama. Oh, sekarang office. Buka ke office ya? Ini nomor office nih boleh call kan nih?
Boleh kali.
Saya coba
Boleh
call
kok,
lah
saya
nanti
pun tak
lepas.
pasti sebab saya Google je nombor tu.
Oh,
Sorry,
ini
sorry.
entah apa. Ini terus. Oh, ini memang dari Anila dapat untuk
Kalau
Sekolah Kebangsaan Taman Tawau.
saya tak pasti juga tu sebab saya Google je tadi. Saya tak tanya cikgu kat sini nombor dia, nombor yang mungkin tak tahulah dah tukar ke apa kan. Rasanya
Yeah.
okey kot.
Nanti cuba dululah. Kalau
Cubalah kalau
tidak
tak dapat.
dapat.
Saya bagi tahulah kalau tak dapat bagi tahu. Saya tanya cikgu mana tahu nombor dia dah berubah ke apa.
Oh, oke, okay, boleh, boleh.
Okey.
Kalau rujukannya boleh call sekarang. Asban dengan ibu lah.
Ayah.
Boleh call sekarang kan ya?
Boleh. Tak tahulah sebab saya tidur kok sekarang.
Oke.
Dia habis sekolah, dia pagi, dia sekolah pagi. Sekarang dia rehat lah kot.
Oh,
Tapi
kalau
try lah
pesan.
call. Kalau dia angkat.
Oke. Iya, boleh juga. Ini ibu boleh juga lah kan?
Ibu saya.
Kalau
Dia
kalau dia sudah
saya tak
maklum.
pastilah kalau dia call nombor tu sebab tu nombor WhatsApp. Saya tak ingatlah nombor yang call biasa. Saya tak save
Okay.
nombor yang dia call biasa tu. Ada
Oh,
nombor
tidak
WhatsApp je
apa-apa.
tu.
Nanti
Kalau
cuba
call WhatsApp
dulu lah.
boleh lah.
Okay. Untuk call biasa adakah?
Kalau saya tak pasti sebab hari mak saya dia hari tu dia tukar nombor.
Oh.
Saya call WhatsApp boleh lah maksud saya nombor tu untuk call WhatsApp.
Oke. Tidak apa, nanti saya cobalah.
Okey,
Sama
okay,
nomor
sorry
telepon
ya.
Puan ini memang ada WhatsApp bandan. Nombor
nombor
telepon
saya betul. Nombor
ada
saya ni.
WhatsApp jugalah.
Iya, betul.
Oke, itu sajalah pengesan
Sorry,
daripada
nak
Sister
tanya kalau
Nika ya.
macam motor tu kita boleh pilih ada warna-warna tak?
Itu kalau pasal warna, saya rasa lagi bagus kalau terus sama sales sekali apa-apa warna yang tersedia.
Oh, kena pergi. Pergilah tengok. Boleh
Kalau
pilih.
kamu, iya, mau tanya sales lah apa yang ready stock untuk kalau untuk model nih.
Okey.
Oke, terima kasih.
Okey, sama. Karen dia cakap